oskab nii ilusasti rääkida, samas jälle vaikida. Ning ta on alati tasakaalukas. Ta on ilus naine, mitte ainult välimuselt. Temas on sügavamat ilu, täiuslikku meelerahu ilu, hingerahu aurat, teadmist, et ta on universumis kodus. Tunnet, et ta kuulub siia. Tundub nagu oleks see kerge, aga mina tean, et see pole tulnud iseenesest. Ta on eluga leppinud. Kuidas? Küllap oli see leppimine valulik. Ta ei ütles seda. Aga see sündis kaua aega tagasi ja nüüd on temas hingerahu, mis on vahel väga lähedane lõbususele. Ta suudab enda üle naerda. Sageli teebki seda. Aga kõige olulisemast küsimusest, mis mu ees seisis, ei saanud üle ega ümber. Kas ma lähen tagasi koju või ei? Teadsin, et Preili Alice polnud püüdnud filosofeerida ega rääkida asjadest üleüldse. Ta rääkis asjast otse. Aga mis on sellel pistmist mu äramineku või siia jäämisega? Tihkasin küsida. Kõik on üksteisega seotud. Kes te olete, Kristi? Tahaksin ise ka teada. Võitegi teada. Te olete oluline, kohutavalt oluline. Iga üks on. Te olete ainulaadne, nagu Davidki ja Preili Ida ja doktor McNeil. Mitte keegi teine maailmas ei saa täita Davide kohta või minu kohta või teie kohta. Kui teie ei tee tööd, mis on teile antud, võib see töö jäädagi tegemata. Naine tõusis. Aeg on hiline. Te olete väsinud. Mõelge selle küsimuse peale unes. Kas te pidite siia tulema, Kristi? Või lasksite lihtsalt kodunt jalga? Ja läinud ta oligi. Ärkasin päikeselisel hommikul nii kerge enesetundega, et mul oli esiotsa päris raske meenutada, mis pärast ma õieti eelmisel õhtul nii sünge olin olnud. Ah jaa, õutiilide tare ja tunne, et ma olen õpetajaks sobimatu. Kuid nii hull ei saanud see ometi olla, mõtlesin akna ees seistes ja väljavaadet nautides. Tundsin, kuidas päike mind läbi klaasi soojendas. Kaugete mägede tipud olid veel pilvekübarate all peidus, kuid peagi sulatab päike orust lume ja maapind tuleb nähtavale. Kevad ei saa olla enam kaugel. Nii kaugele kui mäletasin, olin ikka ühes vanemata ja vend George'iga, alguses vankriga, hiljem autoga, kevadeti Asheville'i ümbruse mägedesse sõitnud. Kevad. Esimene kahvatu haljus nagu rohekas pitsmäe nõlvadel. Siis hakkavad punama pungad, idamaiselt hapra joonega, otse kui Jaapani kunstniku peenepintsliga tõmmatud oksad löövad õhetama. Kontpuude puhta valevuse kulminatsiooniks asalejade lõõm. Nii väga tahtsin näha, kuidas kõik õitsema hakkab. See peale taipasin, et veel rohkem kui kevadet mägedes igatsen viibida Preili Alice'i seltsis. Temalt on mul nii palju õppida, kust võiksin veel tema taolise õpetaja leida. Tema sõnad vandliluust torni pakkupõgenemisest olid minusse kinni hakanud nagu takjanutt. Nad torkisid praegugi. Ma ei soovinud eelkõige ise enda peale mõelda, ise ennast kaitsta. Ma ei tahtnud olla loobuja. Eks ole imelik? Äkitselt turgates mulle pähe, et see mõtteahel, kevade tulek, õppimine Preili Alice'ilt, ei sünni inimese peas, kes jalamaid Asheville'i kavatseb põgeneda. Ja nii ma taipasin, et kuidagi moodi, mingil viisil olin öösel otsusele jõudnud. See mäekuru oli mingil moel minu mäekuru. Lapsed olid minu lapsed. Oli mu panus kui tahes väike, see tuli anda siin. Preili Alice oli ju eile õhtul öelnud, et me peame jõudma otsusele anda endast. Isegi seal, kus oli palju kurja. No nii, ma olin otsusele jõudnud. Toetasin lauba jahedale akna lauale. Armas Jumal, ütlesin ma ise endas. Kui ma siia tulin, siis osalt ehk sellepärast, et kodunt jalga lasta. Lusti pärast, vabaduse pärast, seikluse pärast. Aga ma aiman, et sinul oli midagi muud mõttes, kui sa mul tulla lasksid. Kui sina saad mind siin mäekurus kasutada, siis olgu nii. Siin ma olen. Sel hommikul ma kohe tahtsin tundi minna. Et oma lapsi paremini tunda, olin kahe nädala eest vanematele õpilastele andnud kirjutada kirjandi teemal, mida ma tahan teha, kui ma suureks kasvan. Kirjandid kõnelisid palju rohkem, kui ma aimata oskasin. Clara Spencer kirjutas, kui ma suureks kasvan, tahan, et mul oleks palju kingi, nagu oli seal mägede loos, kaks või isegi kolm paari. Ma tahan ilusat maja, kus on küllalt keedupotte ja et põrandal oleks vaip, kuhu varbad sisse vajuksid. Roo Pälini unistused olid teissugused. Mõnikord tunnen ma end väga üksi. Tahaksin rääkida oma mõtteid, häid mõtteid, mis on minu sees, kellelegi ilma, et minu üle naerdaks. Mulle meeldiks osata asju paperile panna, ka teiste inimeste jaoks. Ma ei tahaks saeveskit pidada, kui ma suureks kasvan. Tahaksin selle asemel raamatuid lugeda. Rubi May kirjutas, et ta tahaks hästi lõhnata ja et tal oleks palju ilusaid pluuse nagu õpetajal. Smith Utsiil tahtis kodunt ära kaugele, üle mägede lauskmaale minna, et oleks hea töökoht ja palju süüa. Ainult ühest kirjandist kostis võlts noote. See oli Wright Hulti oma. Midagi kahtlustamata võtsin ma laualt just selle kirjandi ja hakkasin lugema. Mõtlesin teie küsimuse üle, et mis ma teen, kui suureks kasvan. Ma ei taha olla sileda näoga poisike. Tahan kohe praegu olla kõige mehisem mees. Oleksin uhke, kui teie taoline täiskasvanud naine mind omale tahaks, sest kui ma silmad heidan teie juuste ja teie ilusate riieta peale, mis teile nii hästi istuvad, ei saa ma raamatu peale mõeldagi. Mulle oleks väga meele järele teid ükskõik, millal jalutama viia. Panin kirjandi kähku teiste paperite alla. Taibanud Wrighti kirjandi mõtet, punastasin üle näo. Kolm poissi tagumises reas muigasid üleolevalt. Wrighti kirjand tabas tegelikult naela pea pihta, sest ta tõstis mu teadvusse küsimuse, mis mind kuskil alateadvuses oli juba tükk aega vaevanud. Miks need poisid koolis käisid? Nüüdseks olin juba taibanud, et häilus imestasid kõik. Landi Taylor käis koolis, kus käisid ka Alini lapsed. Nõnda sain tegelikult aimu perekondade vahel valitsevast verivaenust, mida ka Preili Alice oli möönnud. Kui ma Davidi käest järele küsisin, selgitas ta. Kunagi ammu pidasid Alinid ja Taylorid verist võitlust. Kahtlen, kas keegi veel mäletab, mis pärast. Minu pea ei võta, milles on asi. Varem pole linnusilm Landit kooli lähedalegi lasknud. Kõik tunnevad end ebamugavalt. Võibolla on Preili Alice õpetus andeks andmisest siin selle kangele vihapidamise kombele lõpuks ometi mõjuma hakanud. Mulle oleks meeldinud uskuda seda selgitust, kuid ma ei saanud jagu veendumusest, et midagi muud on teoksil. Laste kirjandid lõid mulle dramaatilise pildi häilus valitsevast vaesusest. Suurem jagu lapsi igatses järgmist maisilõikust, kaugemale nad ei näinud. Saapapaar tähendanuks jõukust. Suuremal jaol oli vaid ähmane ettekujutus maailmast sealpool mägesid. Missioni keskus peegeldas seda sama vaesust. Kuhu ma ka ei vaadanud, kõigest vajalikust oli puudu. Saanud kirjanditega ühele poole, võtsin ühel ilusel päeval ette ringkäigu missioni majas, pliiats ja märkmik käes. Mu vaimusilma ees olid pildid mõne õpilase tülgastavatest kodustest oludest. Mõni käis kooli väga kaugelt. Sügav lumi ja lobjakatorm ei lasknud neil mõnigi kord kooli tulla. Olin juba märganud, et puudumine aeglustas terve gruppi tööd. Alati oli peetud plaane jätta mõned lapsed kõige raskemateks talvekuudeks internaati. Sellepärast oligi Preili Alice nii suure maja kavandanud. Pööningust annaks teha magamistuad, aga selleks, et internaati käiku panna, oli vaja igasuguseid asju ka rahatoiduvarude muretsemiseks. Hakkasin nimekirja koostama. Akende ees puudusid kardinad, põrandal riided, madratsite asemel mingid armetud räbalad. Pesukapp peaaegu tühi, ei voodilinu, käterätikuid ega tekke. Preiliida köögikapis puudusid kõige elementaarsematki puhastusvahendid. Jõudsin mõtetega välja õue. Missioni keskusel puudus hobune. oli olemas ainult vana teo puusast Saint Muul. Preili Alice'il oli oma hobune kõuldi, aga kuna Preili Alice'i kindlaks kujunenud eluring oli selline, et ta ainult iga kolmanda nädala puulõikaja kurus veetis, ei olnud kõuldis teistele kasu. Mul oli Davidega juttu olnud, et hobuse muretsemist ei saa enam edasi lükata. Aga hea hobune maksis umbes $100 ja doktor Ferrandile tuli raskelt kätte iga pein, mis ta meile saatis. Õhtul oma toas istudes ja hädapäraste asjade pikka nimekirja silmitsedes mõtlesin, kust seda kõike küll võtta. Äkitselt meenus mulle kirjakoht, mida Preili Alice eelmisel õhtul oli tsiteerinud. Üks hea, kinnivajutatud ja kuhjaga puistatud mõõt. Nägin vaimusilmas kuldset viljahunnikut, millele aina lisa kuhjati. Äkitselt tundus mulle väga oluline too kirjakoht üles leida. Aga kus ta piiblis on? Võtsin välja piibli, mille olin pühapäevakooli lõpetamise puhul kingiks saanud. Piibel oli päris korvipõhjas, leidsin süütundaga. Lehitsesin raamatut, mis oli mulle võõras. Mul oli hea meel, et Preili Alice ei näinud pealt, kui kaua mul kirjakoha leidmiseks aega kulus. Lõpuks sattusin talle peale. Andke, siis peab teile antama. Üks hea kinni vajutatud ja kuhjaga puistatud mõõt peab teie rüppe antama, sest selle sama mõõduga, mis ka teie mõõdate, peab teile jälle mõõdetama. Sõnad, mis olid üksteise otsa kuhjatud nagu kuldsed nisuterad, panid mind tasaksi naeru kihistama. Üks hea kinni vajutatud ja kuhjaga puistatud mõõt. Kas pole vägev? Kas pole küllane tõotus, mida nõuda? Küll aga, üle ääre. Jõudsin mõttes palveni. Issand, Preili Alice ütles, kui me anname, siis peab meile antama. Tema annab, issand. Samuti doktor Ferrand ja David. Isegi mina püüan anda. Ehkki ma ei tea endal olevat midagi, mida sina võiksid kasutada. Mul ei ole usku sinusse, nagu on Preili Alice'il, ega sellesse raamatusse, ega millessegi. Kas sa saad mu usku edasi aidata? Loodan, et ei ole vale seda paluda. Andes meile, nagu siin seisab, ühe hea mõõdu, võib-olla hobuse või midagi muud nimekirjast. 3 päeva pärast tõi härra Bentland mulle kirja, mis oli margistatud Plainfieldis, New Jerseys. Raskele kreemivärvilisele ümbrikule oli aadress kirjutatud selge naise käekirjaga. Tähed olid hästi suured ja paremale kaldu. Ümbrikut tavades kukkus mulle sülle tšekk. $100 peale, minu nimele kirjutatud. Lugesin imestades. Kallis Preili Huddleston. Loodan, et taandestate võõrale inimesele, et ta teile kirjutab. Lubage mul selgituseks öelda, et saabusin just Asheville'ist, kus külastasin oma õde Anne Boxi, proua Delafieldi. Tee õhtul, mille ta minu külla tuleku puhul korraldas, kohtusin teie emaga. Minu kuuldes päris keegi teie ema käest teie järele ja teie ema rääkis, ütlemata võluvalt, teie kirjadest, teie kütkestavatest õpilastest ja mida neile vaja on. Koduteel pidin kogu aja selle peale mõtlema. Kodus leidsin kirjade hunnikust ootamatu ümbriku tšekiga dividendidele, mis olid harilikust suuremad. Minu abikaasa, kes on ühe lina importifirma juht, ja mina tahame sel aastal katset teha ja kogu sisse tulekult 1/10 arvata, et annetada see kirikutele ja heategevusele. Juurde lisatud tšekk ongi 10 minu dividendidelt, mis ma selle aktsia pealt sain. Mu süda ütleb mulle, et see kuulub teile, teie tööks. Kuna ma kuidagi ei suuda missionikeskuse täpselt nime meenutada, kirjutasin tšekki teie nimele. Saadan selle teile suure rõõmuga. Siiralt teie Lucy May Fönam, proua Charles Fönam. Hobune, see oli hobune, muidugi. David, David, kus te olete? Tšekki lehvitades jooksin läbi maja. Siin, köögis. Vaadake, David, vaadake seda, eks ole vägev. Mis on vägev? David kergitas ükshaaval Preili Ida kastrullite kaasi ja nuusutas kõike, mis seal mulinal kees või haudus. Ärge lehvitage mu ninaal seda paperitükki. Mees võttis tšeki, luges summat ja vilistas. Ei noh, see pole halb. kes on proua Föönam. Ma ei tunne teda. Ta külastas Ashvili ja kuulis teelauas missionist. See on kümnis mingist ootamatust rahast. David, te ütlesite, et hea hobune maksab umbes $100. See on hobuse jaoks. Aga kui proua Föönam mõtles selle raha missionile saata, siis Preili Alice arvab, et ta peab selle doktor Ferrandile andma. Oh ei, seda ta ei mõtle. Kindlasti mõtleb. Kindlasti mitte, kui ta kuulda saab, mis selle taga on. Mida te sellega öelda tahate, mis selle taga on? Ma ei tehanud hästi rääkida. Vaadake, David, asi on selles, noh, Preili Alice arvab, et kõik see, mida piiblis tõotatakse, et need on selleks, et meie peame neid nõudma. Ma siis proovisin, ma leidsin ühe erilise tõotuse ja palusin Jumalat, et ta saadaks meile mõne asja, mida meil siin vaja on, näiteks hobuse ja muidki vajalike asju. Selles on asi, David, kas te ei saa aru, see ongi see. Kristi, te üllatate mind, tõepoolest. Mehe hääl kõlas õrnalt. Kas te ausalt arvate, et proua, mis ta nimi nüüd oligi, et proua Föönam saatis selle tšeki teie mõtete või sugestiooni või palvete mõjul? Tõenäoliselt oleks ta tšeki igal juhul saatnud. Kokku sattumus, täiesti loomulik tegu tema poolt. Väga kena temast. Loodan, et võime selle eest hobuse osta. Kui ma Preili Alice'ile loo ära rääkisin, oli ta kohe päri, et proua Föönami tšeki hobused ostmiseks tarvitataks. Kas teie siis ei arva, et see oli lihtsalt kokku sattumus? Küsisin mina. Ei, mina arvan, et te sirutusite usu poole parimal teile teada oleval viisil. Ma arvan, et see on südame tahtmine, mis loeb. Ja ma arvan, et see on vastus. Aga David paistis arvavat, et ma olen rumal. Võib-olla te ei saanud Davidist õigesti aru. Ma ei arva nii. Igatahes see, mis toimub sügaval teie sisimas, Kristi, ei ole rumal. Olgu ta mis tahes. Oh, Preili Alice, kallistasin teda. Hobust ostma minnes võttis David kaasa John Holcombi. Mehe, keda häilus selle poolest teati, et ta tundis hobuseid ja oskas tingida. Laltoni lähedal Tõuebruki farmist leidsin nad printsi, musta täku, kellel oli selge valge tähtotsa ees, pikk siidine lakk ja lehviv saba. Olgu ma neetud, kui see pole kõige toredam elajaloom, kelle seljas te alles olete ratsutanud, ütles ära Hõulkõm tagasi tulles. Davidki pruukis hobuse parisniku sõnavara ja rääkis laiast rinnast, vägevatest sapsudest ja tugevatest sihvakatest jalgadest. Hobuse olid nad saanud $95 eest. $13 ja 98 senti läks sadule ja ratsmete eest. Umbes $3 rohkem kui proua Föönami tšekk, raporteeris David. Kristi evangeeliumi järgi peaks prints pluss sadul täpselt $106 maksma, mitte pennigi rohkem ega vähem. Mõni ingel ajas numbrid vussi. Igatahes maksin ma selle väikese vahe omast taskust kinni. Davidi narrimine ei vähendanud minu eneseusaldust. Antke, siis peab teile antama. Minu nõdrukesest usust oli saanud piiritu usk. Ema saatis mulle iga kuu daamide kodukirja, kui ta selle ise läbi oli lugenud. Osalt selleks, et mulle omal kombel meenutada. Mõnus ja mugav elu on maailmas endiselt olemas. Kui ma ühel õhtul värsket ajakirjandust lehitsesin ja kuulutusi vaatasin, turgatas mulle pähe üks mõte. Kui paluks noilt kuulutajatelt missioni tarvis mitte raha, vaid nende tooteid. Kas ma tuleksin toime kirjaga, mis esitaks missioni asja küllaldase dramaatilisuse, samas küllaldase lühidusega, nagu ärifirmale saatmiseks kohane. Pöörasin uue lehe märkmikus, kuhu vajalikud asjad kirja olin pannud. Kõrgesti austatud härra, pompöösne, tõmbasin selle alguse maha. Lugupeetud härra, parem, sukeldusin kirja kirjutamisse. Lubage, et ma tutvustan end. Olen Kristi Hadlsta Nashvillist, Põhja-Kärolainast. Paari kuu eest asusin tööle missionikooli õpetajana suurtes suitsumägedes. Avastasin varsti, kui suur puudus siin valitseb. Ei, see ei lähe. Vale on alustada kirja ise endast. Rebisin lehe välja ja kortsutasin kokku. Kui mina oleksin madratseid tootva või akna eesriideid valmistava kompanii tegevdirektor, kas ma loeksin kellegi tundmatu tütarlapse kirja. Mitme katse järel valmis midagi, mida ma vastu võetavaks pidasin. Midagi näidis kirja taolist, mida annab igale kompaniile kohaldada. Lugupeetud härra, te olete tööga hõivatud ega tunne mind. Sellepärast asun kohe asja juurde. Kas te olete nõus osalema mägimissioni töös sellega, et annetaksite meile mõned Ostemori madratsid missioni maja sisustamiseks? Asjalugu on järgmine. Mission asutati 5,5 aastat tagasi ühes Lõuna-Appalachide kauges ja maha jäänud rajoonis, suurtes suitsumägedes, 7 miili lähimast raudtejaamast. Tegemist on interkonfessionaalse ettevõtmisega, mida praegu juhib Ameerika sisemission Dr. Mössi Ferrandiga eesotsas. Meil on suur missionimaja ja väike kapel, kus äripäeviti peetakse kooli ja pühapäeviti jumalateenistust. Tulin siia vabatahtlikult kooliõpetajaks oma kodunt Asheville'ist. Koolis on 67 õpilast igast vanusest, paras portsioon minusuguse uue õpetaja jaoks. Meil on mõni väga andekas õpilane, aga meil on vaid paar raamatut ja praktiliselt mitte mingeid muid õppevahendeid. Paljud lapsed tulevad kooli kaugelt, isegi 4 või 5 miili tagant. Ja uskuge või mitte, mõned käivad ka pakasega paljajalu. Meie töö on rajatud tervenisti vabatahtlikele annetustele. Raha on napilt. Kõige kõrgem palk, mida missioni personalile makstakse, on $25 kuus. Aga ka selles olukorras jagatakse mägede inimestele armastust ja lootust. Mõtlesin, et teiegi ehk soovite selles töös osaleda. Meie töötegijatele ja internaadilastele oleks suureks abiks magada teie suurepärasel Ostemori madratsil. Heal meelel varustan teid soovitustega ja lisainformatsiooniga ning vastan kõigile teie küsimustele. Lubage, et ma teid juba ette tänan abi eest, mida teile ehk osutub võimalikuks meile anda. Siiralt teie Kristi Raad Huddleston.